እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ሰላም ከመይለኹም ክብራት ሰማዕቲ። እዚ ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት እዚ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም
መደብ ህያው ተመክሮ ክቐርበልና እዩ።
ኣብ መንጎ እውን ዝተፈላለዩ ጣዕሚ ዘመታት ኣይስኣናን ምሳና ፅንሑ ሰናይ ምክትታል።
Yeah. ከመይ ቀኒኹም ምስ ሓውና ምስውን ዝጀመርናዮ ቃለ ምሕትት ምስክርነትን ክንቅፅል ተዳሊና ኣለና። ሎሚ እውን ከም ወትሮ ምሳይ ኣብዚ ምስጉን ረኪብሎ ምክትታልኩም ንቅድም ሳናፅንሑም። ቅድም ምጅማርና ግን ፀሎት ክንገብር ይግባኣና። ንፀሎት ሓላፍና ነድና ንፀሊ። ቅዱስ ዘለኣለማዊ ፀረ እግዚኣብሔር ኣቦ ብወድካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣሎና። እጂ ድማ እንሆ እቲ ተኣምራት ተግባራትካ ከነዘንቱን ክንዛረብን መፂና ኣሎና እሞ ንስኻ ምሳና ክትከውን ንፅሊ ኣሎና። ንኣኻ ከነመስግን ንትሰምዕ ድማ ክንመሃረሉ ርዳእን ውሳና ኩናይ ትፍሬድና ብሽም የሱስ ኣሜን። እስከ ምንመን ትዝክር ካብኦም
ኣልፈለቀ ናይ ግብፂ ረክቦም ያሓራረ ግዜ
ግብፂ ዘለዎ እ ግብፂ ብዙሓት ኣለና ካብኡ ዝኸዱ
በዓል ማርቲን
በዓል ማርቲን
ማርቲን ዳዋውል
ኢና ማርቲ ስለትደዋውል ይ ቀልጢልካ ዘኪርካ ፅቡቅ ባር እስኪ ቸም ብዙሓት እዮም ኣብ ሽግር እተይካ ኣለኹ ካልኦት ከ ትዝክሮም ኣሕዋት ምን ኣለዉ ብቀረባ ትዝክሮም ኣሕዋት ኣብ ሂወትካ ተራ ዝነበሮም ኣብ ሓፂር ግዜ መፂኦም ዝበልካዮም ኣንተ ጀሚርካዮም ነርካ ንሓንቸ ትዛረበሎም ትኽእል ኢኻ
ብዙሓት እዮም
ምሳና መና ብርትና እውን ዝነበሩ ኣብ ኣገልግሎትና ዘገልግሉና ዝድግፉና ዝነበሩ
ብዙሓት እዮም ካብቶም መፂኦም ኣዋቁርብ ፍቁሮ ማጥዕሞምና ዝኸዱ ዳንኤል ሚላት ምስ ደቃ ማለት እዩ
ዓወት ከዓ ነራ ስክራ ዓወት ኣብ ግዜ
እዎ ነራ ኣብ ቸርች መፂ ኣብኡ ነራ ኣብቲ ናይ ከዓ ናይ
ኣትሊስት ዝነበረ ሃዊ በዓል መን ነይሮም ጦብላሕታ ንምፍጣር ዝኾነ ብዝበል እዮም ከመይ ዘይንርስዖ ታሪክ ዝተፈፀመሉ ከም ዝብልካዮ ብዙሕ ኣሕዋት ብዙሕ ኣገልግሎት ብዙሕ ትምህርቲ ዝተምሃርናሉ እዩ ምናልባት ስኻታ ትገልፆ ዝያዳ ፅቡቅ ክኸውን ገና ዕድል ክበካ እየ በብክፍሊ ጌርና እንዴና ካብቶም መናብርትና ዝነበሩ መጋላገልትና ዝነበሩ ኣሕዋት
ካብቶም መጋላገልትና ዝነበሩ ካብ ካርቱም እቲው ኢለ ንፈላማ ዝረከብክዎ ትፈልጥዎ ትኸንኩም ሳሙኤል ፍሳይ ሳሚ ነይሩ ኣምላኽ መስገን ዝተቐበለኒ ወላ ኣብ ካርቱም ክኣቱ ከለኹ ዝተቐበለኒ ኣብ ገዝኡ ዝዕቀበኒ ክሳብ ዝድልድል ይኹን ብኩሉ መንፈሳዊ ይኹን ብስጋዊ ብኩሉ ነገራት ኣብ ሂወተይ ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ዋላ እቲ መንፈሳዊ ሂወተይ ንክዓቢ ኣብዚ ዘለኽዎ ደረጃ ንክበፅሕ ዝገበረ ኣምላኽ ባርኮ ሳሞ ሓውና እዩ ሳሞ ብሩኽ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ድፈትዎ ኣባይ ጥራይ ዘይኮነሲ ወላ ብዛዕባቶም ኣብ ቸርቺ ዝነበሩ ክጓስስ ኣዝየ ስርሑን ክልኡ ተወፋይነቱን እቲ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋት ዝነበሮ ፍቅርን ኣኽብሮትን ኣዝዩ ዝገርመኒ ኣብ ኩሉ ኣብ ቸርቺ ኣብ ዝነበርናሉ ብሓባር ፕሮግራም ይኹን ኣብ ቸርቺ ኣብ ንሕልፎ ዝነበርና ግዜ ከዓ ኩሉ ግዜ ንክትዓቢ ሙሉእ ንክትከውን ኣብ ጎንካ ምትፃዓረ ምሽ ኣብታ ቸርችስ ገለ ኣበርክቶ ወይ ከዓ ገለ ነገር ሓላፍነት ክትሕዝ ከም ዘለካ ወይ ክህልወካ ከም ዘሎ ዝገብር እዩ እዚ ከዓ ንኩሉ ነቲ ሰብ ንክዓቢ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወት ይኹን ኣብ ኩሉ ነገራቱ እቲ መንፈሳውነቱ ተረዲእዎ ሲ ዓብ ኣበርክቶ ክህልዎ ቲ ኣብ ኩሉ ኣብቲ ቸርቺ ኣብቲ መንፈሳዊ ሂወት ዝገብር ዝነበረ ሳም ሓውና እዩ ኣምላኽ ባርኮ ኣዝየ ዝፈትዎ ዘፍቅሮ ሓዊ እዩ
ኣሜን ኣምላኽ ይባርካ እዚ ኩሉ ኣምላኽ ስለዘፍቅረካ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ህያብ እዩ መቸም ንሰብ ከያብካ እዩ ካብ ሰብ ሰናይ ፅቡቅ የልቦን ዝኾነ ኣነ ውን ኣፍቅረካ እየ
እግዚኣብሄር
ይባርካ ገና ንዝክሮም ሰባት ኣለዉ
ያ ኣለዉ ጀሚርና ምር ዝውድኡ ብስር ከዓ ኣዝያ ጅግና ሓፍትያ ኩሉ መንፈሳዊ ሂወታ ይኹን ኣብ ኩሉ እትገብሮ ነበረት ንፍዕትያ ምስ ደቃ ወላብቲ ኣገልግሎት ብኩሉ ነገራት ከብለካ ይኽእል እንዲ ምስቲ ናብራ ምስ ኩሉ ነገራት ግን በቲ እትገብሮ ዝነበረት ዓቕማ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ደስ ተብል ሓፍትያ ኣምላኽ ባርካ ካልኦት እውን ኣለዉ በዓል ተስፋይ ካብቶም ዝኸዱ ተስፋይ ሚኪ ካብቶም ምሳና ነይሮም ዝኸዱ እዮም ንወላ በዓል ጳውሎስ ነይሮም መፂኦም በፂሖም ኣብኡ ገይሮም ብዙሓት ኣሕዋት ነይሮምና ምሳና ቁርብ ኣቢሎም ፍቅሮምን እቲ ኩሉ ነገራትም ኣርእዮም ግን ገዲፎምና ዝኸዱ ዝነበሩ ናብ ካልእ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣሕዋት ብጣዕሚ ብዙሓት ኣሎ ተስፋይ ዘመደ ኣሎካ ብጣዕሚ ጅግና ዝኾነ ሓዊ ኣለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ንሕልፍ ነርና ተዊኻ ኣሎ ተዊ
ጠፋእኻ ኢለ ነረ ኣነሲ ማዓሲ ዝክሮ
ንሓንዳዓሊልኩ ዘኮረ ኢለ
ተወይ ተወይ በይኑ ድ ተወይ በይኑ ነይሩ
ምስ ሰበይቱ ምስ ኣስኪ ተወየ
ኣስኪ ሰሚዓ ትካላ
ኣስኪ ነይሮም ሮዚ ነራ ዓብይ ተራ ዝነበሮም ኣብቲ ቤተክርስትያን እዮም ከዓ እዚኦም ኣምላኽ ባርኮም ዋላ በዓል ሮዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኣብቲ ቸርች ዝሕግዛና ብስጋ ይኹን ወላ በቲ መንፈሳዊ ይኹን ብኩሉ ነገራት ዝሕግዛና ዝነበራ ኩሎን ኣሕዋትን ኣምላኽ ባርኩም ኣለዉ ብዙሓት
ግርም እዚኦም ኩሎም ብሓደ ቓል እንታይ ትብሎም?
ብጣዕሚ ኣምላኽ ባርኩም ኣብ ዘለዎም እግዚኣብሔር ሲ ኣብ መንፈሳዊ ህወቶም መጀመርታ እሱ እንዲቲ ኣገዳሲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተፀውዓና ሲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነርና ሲ ከምኡ ኮና ምስ ጎይታ ክንነብር ኣብ ኩሉ መንፈሳዊ ህወቶም ከዓ ብርትዐ ተወፋይነት ብኩሉ ንቑሓት ኮይኖም ክሳብ መወዳእታ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ክብሉ እዚ ናይ ልበይ ትምኒት እዩ። ኣብ ዘለዎ እግዚኣብሔር ይባርኩም ኣምላኽ ፀጎ ይብዛሓሎ
ኣሜን። ባር ኣብቲ ዘለኹምሞ ኣብ ሱዳን ኣሕዋት ነዚ መደብ ዝትከታተሉ በብ ዘለኹምሞ ሰላምን ፍቅርን እቲ ሓሳብ ድሌት ልበታትኩም ብፍዓት ተፀበይቲ ምፃት የሱስ ክርስቶስ ክትኮኑ ድማ ነውን ንኒኤልኩም ብካልእ መደብ ብፍሉይ መደብ ሒዝና ድማ ክሳብ ሓደ መዓልቲ ንመፅእ ኣብ ዘለኹምሞ ፅቡቅ ምንኤልኩም። ኣነ ከዓ እግረ መገደይ ናይ ሱዳን ክዝክሮ ከለኹ ሓደ መዝሙር ይዝከረኒ ብማሓርኛ መዝሙር ኣላ ሰኣል ሒዝኒ ኣሎ ከይዘምራ ፅቡቅ ገይረ የማረሳው የማረሳው ፍፁም የማረሳው ኢላ ትዝምር ኣላ ዘይርስአ ዘይርስኦ ዘይርስኦ ታላቅ ህዝብ ዝገበርካዮ ዘይርስኦ እዩ ድሓር ኣንድነታችንን ሳስተውሰቡ ትብል ኣባ ልቤት ትንክፈኒ ሓድነትና ሕብረትና ኣይርስዖ ካብ ዘይርስዖ ነገራት ሲ ሓደ ሱ እዩ እሞ መቸም ኩሉ ነገር ምስ ሓለፈ ድፋነቐካ ትምንዮ እንደገና ተመሊሱ ክትሪኦ ዘጉደልካይ ነገራት እንተልዩ ክትምልኦ ዘበላሸካይ ነገር እንተልዩ ተቐርዮ ከምኡውን መሊእኻ ክትህቦ ክትገልፆ ዝደለካ ካልእ ብዙሕ ነገራት እውን ክትገብር ትደሊ ተተባባእ ትደላለ ኢኻ ብዙሕ ከዓ ከም ደቂ ዝርእኩም ነረ እሞ ናይ ኩልኩም ብዙሕ ፍቅሪ ኣነ ካብ ኣብታ ቦታ ተፈለየ ክሳብ ዝምለስ ብናፍቆት ብሓረርታ እዩ ዝምለስ ገርመኒ ብዙሕ ኣገልግሎታት ነይረኒ ብዙሕ ዕድላት ነይረኒ ካልእ ካብ ካርቱም ወፃኢ ግን ዘሊል ኣብ ካርቱም ከይድ ነረ ማለት ሓደ ነገር ርዳእኒ ነይሩ ጎይታ ኣብዚ ደው ኣብዚኣ ዘምፃኣኒ ኣሎ እቲ ጎይታ ዝሃበኒ ስራሕ ኣብዚ ዕዮ ኣይወዳእኹን እብል ነረ ተመሊሰ ከገልግል እኽእል ከዓ ስለ ዝነበርኩ ከሳብ ኣብዚኣ መግልጋል ደው ወይከዓ ዝክልከለላ ወይከዓ ካልእ ቦታ ዝምራሓላስ ከገልግል ዝብል ነረ እግዚኣብሔር ከዓ ከምኡ ገይርዎሎም ሳላ ዞም ኣሕዋት እዚኣቶም ከዓኒ ብዙሕ ተተባቢና ፀናኒዕና ክንፅመሞ ዘይክእል ኩነታት ውን ተበፅሓና ክንፅመሞ ክኢልና መስጎን እውን ብዙሕ ዓብን ተራን ኣበርክቶን ነርካ ኣብቲ ናይ ስደት ናብራ ይኹን ኣብ ስደት ንዘሎ መንፈሳዊ ሂወተይ ክብርትዕ ደው ክንብል ድማ ብኩሉ ተገልግለና ነርካ መቸም እሞ እግዚኣብሄር ይባርካ ነዚ ኣጋጣሚን ብምጥቃም ዝደለኩ ሓሳብ ሒደት እውን እንተኾነ እዚ እኳ እንተኾነ ብሰፊሑ ከዓ በቲ ዘለና ፍቅርን ህውነትን ሲ ንገልፆ ስለዝኮና ሲ ርዳእካ እዩ ብዝብል እዩ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎትን ተራን ነርካ ኣብዚ እዋን እዚ
ቅድሚ እዛ ሳም ዝሓተት እኒ መምላሰይ ሳ ሓንቲ ዘይርስዕ ኣላ ኣብቲ መንጎ ቶም ኣሕዋት ዝነበርና ዓይነት ፍቅሪ ማለት እዩ ዝገልፅ ብሕልፊ ካብቶም ኣብኡ ነዊሕ ዝገበርና ዝነበርና ሓደ ሰብ ክብገስ ከሎ ወይ ካባኻ ክፍለየካ ከሎ ዝስማዕካ ስምዒሲ ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ናብ ቸርች ከድና ሓደ ሰብ ሎሚ ከምዚ ክፍለየና እዩ እንተተባሂሉ እታ ሸዓቲ ፅለ ፀሎትን እታ ናይ ምፉናዊ ትገብራ ዝግበር ዝነበረት ናይ ኣዝያ ውሽጠይቲ ትንክፈኒ ነገር ምክንያቱ ሲ እቲ ፍቅሪ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዘብል ባህ ዘብል ፍቅሪ እዩ ካባካ ሓደ ሰብ ክፍለ ከሎ ከቢድ ንስኡ እታ ኣሕዋት ኩሎም ሽኡ ብኻት ንብኻት ንብዓት ንብዓት እዮም ማዕርክ እንደይ ፍቅዚስ ንፍቅሪ ዝገልፅ እዩ ብጣዕሚ እዚኣ ዘይርስዕ ዝኾነ ነገር ሰብ ክኸይድ ከሎ ዋላ ስቲል ኣነ ከምኡ ክፍለ ከለኹ እዚኣ ጥራይ ትረአየኒ ካብቶም ዝፈትዎም ኣሕዋት ወይ ካብቶም ዘፍቅሮም ኣሕዋት ከመይ ገረ ክፍለ ከመይ ገረ ካብኦም ስ ከም ዝኸይድ ኢለ ሕጂ እንታይ ሓስብ ነር ካብ ከምኣ ከት ካብታ ቸርቺ ክኸይድ ኢል ሙሉቅ ኢልካ ምክንያቱ ፈልጠ እያ ታዋደላ ይክእላን እያ ክውሽጢ ካ ይክእለለይ ሕጂ በቃ ንዓእካ ይርኢ ኢልስ ከምዚ ይሓስብ ነረ ብጣዕሚ ሰብ ክኸይድ ትኢልካ ኣርክ ንደይ ፍቅሩ እቲ ሰብ ገልፀሉ ይበኪ የብል ኣዝዩ ተዳፋኒካ ከዓ ትፈላለ
ኣነ ደን ንሓፂር ግዜ ዝኸደለን ዝነበርኩ ከምኡ ዝገብር ክሳብ እዚ ኩሉ ዓመታት ለሚድኒ ኩሉ ኣሕዋት ዝያዳ ከዓ ብስር ዝያዳ ስለ ዝገበረ
ትመለስ ኣይመስሎም እንተ ከድካ ሲ ከምቲ ካልእ ሰብ ተኮይሉ ቦጅር እዩ ድከድ ሳሙካ ትከድካ
ከይድ ኣብዚ ምሳና እንታይ ይገብር ዝብል ኣተሓሳሰብ ነይርዎ ብዙሕ ሰብ ማለት ሲ ዳሓር ዳ እዳተረድኦ ከይ ዝያዳ ኣፍቅሮም ምኳነ ኣፍቅረኩም ምኳነ ምምፀአይ ደስ ዝብሎ ግን እተ ንሓፃር ዝኸዳ ወዳ ደአ ይብስር ነገር እየ ንኣኻ ነገረካ ስኻ ትፈልጦ ኢኻ ካልኦትቶም ኣብ ኣገልግሎ ዘሎ ፈልጦ እዮም ዘሎት ብእመን ግን ከምዚ ክገይሻ የብኒ ወይውን ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ክገይሽ ክኸውን እየ ወይ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ክገይሽ ክኸውን እየ ዝብል ሓሳብ መስንተ ምባሃኹ ምሰፍለጥኩ ማለት እዩ እተ ዝኸደላ በዓልቲ ኣይትፍለጥን እዩ ብግስ ኢለ ዝኸይድ እንጂ እዋ ሓቂኻ ዝኾነ ሰብ ካባና ክፍለ ከሎ እቲ ንመዛሙርቲ ልቢ ዝትንክፋ እየ ጥቕሲ ንወሃብ ኢና መዘከርታ ዘይነርስኦ እዚ ጥቕሲ ብሽም እንደተፀሓፈ ፍሉይ ፀሎት ንገብር ነቲ ፍልየና ሰብ ኣብ መንጎ ብምእታው እንደገና ገለ ኣብ መገሹ ኣብ መገዱ ብሉ እቲ ንኸዶ መገሻክታት ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ዝሓትት እዩ ስለዚ ገንዘብ ከዓ ኣዋፂና ካብቲ ተዋፂኡ ዝነበረ ስኻ ትፈልጦ ኢኻ ከዓ ንህቦ ደገፍታ ኮኑ መዘከርታ ኮይ ብኡ ተዘገዝአ ዝኾነ መዘከርታ ሂብና ከዓ ነፋንዎ እዚታት ኣሎ ሕጂ ንዓይ ሞ እዚታት እ ክንደሻይ ክግበረለይ ኣብተ ንገሰን ብዙሕ ግዜ ገይሽ ስለዝነበርኩ ክሳብ ክንደይ ከምዚታት ክኸውን ዝብሉን ክኸውን ንክእል ካ ካብቲ ኣብ ውሽጢ እዩ ዝመፅእ ሓሳባት ግን ካብ ኩሉ ምፍልላይ ኣይፈትዋን እዩ ኣይፈትዋን እዩ በ ራን ሓፂ ግዜ እንትኾን ተኸብደኒ ነራ ስለዚ ተሰብ በኪ ሓዝን ገለ ቁንዞ እዩ ገለ ይጭነቕ እዩ ገለ ብዙሕ ነገራት ከምፅእ ዝገርመካ ገለ ሰባት ክኸዱ ከለዉ ዝገብሮ ብዙሕ እዩ ምናልባት ናተይ ታሪክ ከይከውን እሞቲ ክስታይ ከይብል ድሓን ከነሕፅሮ ኣብ ትዝታ ኣተይ ፀኒሒቲ ኩሉ ኣዘኻኺርካ ንብዙሕ እሞ እስኪ እንታይ ተራ ነይርካ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት
ኣምላኽ መስገን ኣብቲ ዝነበረና ኣገልግሎት እኳ ከምዚ ቸርች ነርና ካብ ቸርች ምስ ወፃና ከዓ ብሓፈሻ ታይ ዝበሃልቲ ገዛ ንሕዞ ነበርና
ሸጋ
ግን
ቻፕል
ነርና ሓፈሻ ናይታ ቸርችና ናይቲ ማውቃ ዝነበርና ናትና እያ ነራ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ንጥቀመላ ድሕሪ ቸርቺ ምካድና ቶም ኣሕዋት ካብ ስርሖም እዮም ዝመፁ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታ ካብ ርሑቅ እዮም ዝመፁ ስለዚ ኣብኡ ኣገልጊሎም ኳ ንገዝኦም እዮም ንምገዝኦም እዮም ዝምለሱ ሕጂ መዕረፊ ንዖም ክኾኖም በቲ ከዓ ንኩላትና ኣብኣ ከ ቃል ኣምላኽ ንገብረሉ ንንሕድሕድና ንእከበሉ ኢልና ሓንቲ ቻፕል ዝኾነ ነርና ብዙሕ ኣብቲ ቻፕል ዳርጋዕነየ ነረ እታ ገዛ መብዛሕቲ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝግበር ኣብ ቸርች ዝነበረኒ ታራኻ ኩሉ ናይቲ ምሕደራ ናይቲ ዝተዋፀአ ገንዘብ ናይ ቅሽር ይኹን ናይ መባ ይኹን ዝግበር ዝነበረ ዓመታዊ ይሕዞ ነረ ፀብፃብ ካብኡ ዝግበር እንደገና ኣብ ኣሕዋት ኣብቲ ቻፕል ንገብሮ ምስ ኣዕረፉ ምስ መፁ ምሳሕን ኣዊና ኩሉ ግዜ ስለዚ ፕሮግራም ውዒልና ኣዊና ኣብ ሓደ ንሕልፎ ክሳብታ ኣሳባ ዝትውዳእ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ከዓ ክሉ እቲ ዝቕረብ ዘበለን ኣሕዋት ዝግባእ ዘበለ ዝቕረብ የምፅእ ኣሕዋት ነራና ንኣምላኽ ባርከን በዓል ሮዚ በዓል ሚሉ ብስር ንሰን ከዓ ዝግባእ ንመዓልቲ ሳባ ዝኣዳልየን ድሕሪ ሳባ ፕሮግራም ዝተኸፈልና ምስ መፃና ዝተረፈ ግዜና ብሓባር ብፍቕሪ በሊዕና ሰቲና ዝተረፈ ክሳብታ ምሸት ኣብኣ ንሕልፎ ርና ባህ ዘብል ነይሩ ማለት እዩ
ግርም ነይሩ ብዙሕ እቲ ትፈልጦ ኢንተርቪው ምግባር ምስክርነት ምስ ባዕ ከቢድ እዩ ዝገረፈካ ብዙ ነገራት መፀካ ክሳብ ከይድ ከለኹ ቃትኽ ሚል ከይድ ግን እስ እንዳበለኒ ዝከይድ ዝበዓል ናይ ውዕሎ ከምኡ ዓይነት ስጡም ሕብረት ድሕሪ ናይ ኤርትራ ቸርች ብዙሕ ኣይረኣኹም ግን ደይርስዖ ኣለኒ ገለ ብፍላይ በዓል ኣበበች በዓል ዴሮ ኮታ ኩለን መብዛሕትን ተን ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና ናይ ሰንበት ቸርች መፅአን ኣምሊኸ ንክምለሳ ፀገም ነይርዎ ስለዚ እቲ ዕረፍቲ ዝወሃበን ዝነበረ ኣብ ሰሙን ኣብ ሰሙን ገይረን ኣብ ሰሙን ሓንሳብ መዓልቲ ትወሃበን ተን በቃ ዝሓየላ ዝነፍዓ ጎይታ ዝረደ ከማ ዚአን ገይረን ደት ግርመኒ ብዚኣ ዘላ ነታ ሸዓ መዓልቲ እየን ዝውዕላ ንቸርች ንክመፃየንተን ዕረፍቲ ደልየን ኣብኣ ንጉሆ ወፅአን ቸርች መፃ ሙሉ መዓልቲ ምሳሕ ቅርበለን ምሳሕ በሊእና ብሓንሳብ ዝሓጊሽና ናይ ምሸት ፕሮግራም ንኣቱ ድሓር ምሸት ሽዱሽተ ዝኮነ ተኺሉ ናበይን ከዳ ናብተን ስራሓ ቤተሰብ ምብፅሓ ኣሎ ካልእ ጉዳያት ምግበር ኣሎ ለ ኩሉ ገዲፉ በቃ ብቸርች ጥራ እዚአ ጥራሓ ንቋዕ ክብና ኢለን እንጂ ብሓንሳብ ምብላዕና ክንኡ ነዚአን ኣሕዋት ከዓ ይድግፈን እዩ በቃ በልእ ንክዳ ሙሉ መዓልቲ ዝኸዳ ኣሎ ገገሊና ገዛና ኢና ንከይድ ሽዑ ተቐረበና ስራሓናዮ ምግቢ ዘለና ድ በሊእና ንሳትን ግና መሊሰን ኣብታ ስራሕ እየን ዝኸዳ ክኸዳ ከዓ ኣብ ርሑቅ ቦታ እየን ዝኸዳ መገዲ ኣሎ ገለ ሕጂ ስቃ ይሕብነኒ ነይሩ በልአን ከይደን ድሕር እየ ገሊአን ሕጂ ርሑቅ ቦታ ስለዝኸዳ እተ ናይ ምሸት ወርሽቡ ደይርክባ ኣለዋ በቃ ኣብ ሕብረት ጥራሓፍታ ምሳሕ ብሓንሳብ ንውዕል በሊዕና ሽዑ ንኸይድ ማለት እዩ እሞ እዚታት ገላ ካብቲ ክትዘረቡ ከለካ ጦብላሕ ኢሉ ዝመፀኒ እሞ እዚ ብዙሕ ባህ ዘብለኒ እዩ ሕራይ ምስጉል እግዚኣብሔር ባርካ
ኣሜን ሰማ
ክሳብ ሕጂ ስለቲ ጎይታ ዝገበረልካ ምኻት ምስክርና ፅናኻ ዝሃንፅ ንኣይ ከዓ ብፍሉይ ከም ሆስት ብዙሕ ዘደፋነቐኒ ብዙሕ ኣብ ውሽጢ ዘኻኽረኒ ተዘክሮታትን ትዝታን ኣምፅኻ ኣለኢኻ። እግዚኣብሔር ባረካ።
ኣሜን። ሰዋ ሓለፋይ ተባረኽ።
ኣሜን። ተኸታተልቲ መደብና ኣብዚ ጥዑም ዕላልና ፍርቂ ቆሪፅና ኣለና እንታይ ክንገብር ግዜ ድሪትና ኣሎ። ስለዚ ሎሚ ዚ ድዋ ቢልና ኣለና ኩልኹም ከዓ ክትሳተፉን ክትቀደሙን ከዓ ኣላህብወኩም። ኣብ ለቦዋይ ብዙሕ ዘይርስዓ ኩላኽና እግዚኣብሔር ዝገበረልና ነገራት ኣሎ። ስለዚ እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረልና ነገራት ክንነግር ይግባኣና እሞ ክነግሩ መደብ ዘለኩም ኣሕዋት ክትረኽቡኒ ይከኣል እዩ። እግዚኣብሔር ምስ ኩላኽና ይኹን። ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ኣምላኽ ምስ ኩላኽና ይኹን። Thank you.
ዝመለሳትና